Vítejte u dalšího podcastu Fórum bez frází. Tento díl bude speciální. K jednomu stolu totiž zasednout hned 4 hráči z NHL. Každý je úplně jiný, pro každého jsou typické jiné hokejové dovednosti. Všechny však spojuje výjimečnost a tvrdá práce a taky určitá míra patriotismu. Mými dnešními hosty jsou Radim Vrbata, zástupce poslední zlaté generace, juniorský mistr světa z roku 2001, mistr světa z roku 2005, v NHL odehrál 1057 zápasů. Jeho backendový blafák patří k nejlepším historii. Ahoj.
Ahoj.
Jakub Voráček, mistr světa z roku 2010, kapitán české hokejové reprezentace, současná hvězda Philadelphia Flyers, ve které má smlouvu až do roku 2024. Ahoj, Kubo.
Ahoj.
Děkujeme, že jsi přišel. Dalším mým hostem dnešním je Radko Gudas, opora české hokejové reprezentace a hráč Washington Capitals. Ahoj.
Ahoj.
A jako poslední přijal naše pozvání Dominik Kubalík, hokejový reprezentant, nováček v NHL. Svou první sezónu v zámoří však proměnil v sezónu snů. V dresu Chicago nasázel 30 gólů, bořil rekordy a mířil na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Dominiko, díky, že jsi dorazil i ty.
Ahoj.
Tak na úvod to trošku odlehčíme. První takový dvě otázečky budou, aby jsem poznala nebo pochopila, jak se znáte. Kdy jste se vlastně navzájem kluci poprvé zaregistrovali?
Tak já začnu. Můžu? S Vrbičem asi kolem toho mistrovství 2013, ne, podle mě. Ve Švédsku možná trošku dřív, ale hráli jsme spolu asi 2013. Je to tak?
No, možná si myslím, jako, že jsem tě zaregistroval už asi dřív. Jako, že jo. Tím, že jsem tady samozřejmě za první je potřeba říct, že jsem bývalý hráč.
Já věřím tomu, že to všichni vědí.
Jo, tak to doufám. Já jsem samozřejmě kluky registroval už asi v těch jejich juniorských letech. Že prostě u Rasvi se věděl, že to je jeden z nejtalentovanějších hráč toho jeho ročníku. Gudio si samozřejmě pamatuju, když táta trénoval v Boleslavi, že jsi tam s náma už nějaký ty letní přípravy nebo ty měsíce na tom ledě trénoval.
Slyšela jsem něco takového, že jsi se bál s ním přijít do křížku na ledě.
Jo,
už v té době.
V té době už jako budil respekt mě v nějakých situacích tréninku.
A tak hlavně Hudy, já jsem si hrál v dorostu, já jsem byl jeho mazák teda. Já jsem ho trošku šikanoval.
Moc nevěřím.
Ne, ale chtěl, že on byl vlastně mladý v dorostu a měl už vousy, takže on byl trošku odskočený už teď.
No, ale ten styl měl stejný, no. Ten tam už jako, že jo, v tu dobu já jsem se připravil na sezónu do NHL a určitě jsem nechtěl přijít nějakému zbytečnému zranění prostě někde v srpnu na tréninku v Boleslavi, takže tam jsem si dával pozor. A Kubaldu samozřejmě, no, to prostě ty jeho čísla, ty jeho gólový sezóny mluví sami za sebe, takže já kluky už jsem registroval jakoby dřív. No.
Ty jsi, Dominiku, sledoval kluky?
Tak já jsem ho určitě sledoval. Já jsem to hlavně sledoval vlastně přes bráchu, že jo, protože vlastně brácha hrál vlastně s klukama myslím si, že od 16. vlastně v těch mládežnických kategoriích a jelikož jsem docela často jezdil vlastně na ty zápasy prezentace, takže o klukách už jsem věděl.
A my jsme se potkali v Plzni, veď? Nejpovedují spolu.
No, co jsme se potkali v Plzni.
V baru.
No tak
to
vidíte.
Jste
se mohli potkat i na Mácháči, ne?
Na Mácháči, no, jsme se nepotkali, ale v Plzni to je takových 8 let.
A v Kozičce?
V Kozičce ne, tam nechodím už. Ale potkali jsme se v Plzni poprvé, si pamatuju, vlastně, jak jsem bráchu, tak jsme se potkali spolu tam, jsme kecali chvilku. A, no, takže zaplať pánu, že se to pamatuju.
Kdybyste tady čtyři, kdybyste se měli, kdybych vás teda měla trošku na začátek vyzkoušet, kdybyste měli charakterizovat každýho ze svého okolí, takže kdyby si dvěma, třema slovy, Kubo, měl charakterizovat, co je vystihuje kluky kolem tebe, ať už Gudyho, Dominika, anebo Radima.
Tak já začnu od Vrbatky, od nejstaršího, jeden z nejlepších střelců vlastně, podle mě v české historii, který nikdy nebyl doceněný, když odehrál přes 1000 zápasů. Aby ještě nekřivděl, myslím, 300 gólů se dal určitě, ne? Dá si 300 gólů?
No, z playoff asi jo, ale myslím si, že...
No, tak ne, já to jedno jeden z nejtalentovanějších střelců, prostě s Mlánem Hejdukem a takhle s Jagrem samozřejmě, který ta Česká republika fanál měla. Kubalda ten vlastně ve 24 letech udělal, že jo, že čekal, až bude nejlepší odejít a na to výborně načasovaný a doufejme, že nějakých 10 až 12, 13 let třeba že je schopný dávat ty góly takhle stejně, protože tam takových střelců moc není. No a Gudy, to je zabiják. Jeden z mých nejlepších kamarádů. jak se známe vlastně od mládí, od nějakého toho dorostu, od žáků, tak ještě jsme si k sobě našli blíž ve file a rodiny se mají rádi, bavíme se, jsme si blízcí, takže asi takhle bych to nechal.
Gudy?
Jak říkal Kuba, já se s Kubou znám od 12 let, takže skvělý pohodový kluk, který mi vždycky dokázal pomoct ve všech situacích, jak se známe vlastně tak dlouho, tak máme si k sobě blíž, takže já jsem hrozně rád za to, že se takhle známe a že jsme spolu měli možnost hrát. Vlastně Brbiče v podstatě jsem sledoval a až jsem k němu nějak v té Boleslavi, když jsme vlastně spolu trénovali, když jsem měl tu možnost trénovat s nima takhle, a když mě tam vzali a když mi potom ukazovali, jak trénují navíc potom ty kluci, co odcházejí víc než ty ostatní hráči, kteří zůstávali v extralize, takže od začátku prostě dření a tady to dávání si do toho těla navíc a tady jeho pověstný ruce, jo, takže zase vždycky, to byla vždycky radost sledovat. Jo. Kubelda, Kubelda, no to je prostě zobák.
To je Kubelda.
Ne, ale já jako z jeho bráchu jsem hrál a jako věděl jsem, kdo je Kubelda, věděl jsem, že je to střelec prostě, vždycky jsme se o něm bavili s bráchou a sledovat to bylo super, takže je takovej, řekl bych, nenažranej v tom hokejovém světě, což je super tady v tom, jakoby takhle tím směrem jít.
No a já bych nedal tady opakoval samozřejmě, co tady padlo, protože pro mě jako, když jste teda řekli střelce, tak pro mě si byl velkým vzorem a vždycky jsem si hrozně stěžoval, že nejsem pravák, protože klička do backendu. Já ty kličky celkově moc nepoužívám, takže
to nepotřebuješ,
vždycky jsem
tady řešit, no. Vole.
Okay, dobrý. Když máš dobrou střelu, tak nepotřebuješ
pravák. Ale je to hezký, ale. Takže na to jsem vždycky hrozně rád koukal. Voraz, líder národního mužstva samozřejmě. Ne, pro mě taky, že vzor. Skvělej nahrávač, což zase já jakož to střelec vlastně hodně sleduju, takže na to to je asi první, co mi napadne a u Udyho, krom toho, že se ho taky trošku bojím, tak super kluk a jsem hrozně rád, že jsem se s klukama mohl vlastně takhle blíž poznat.
No, já bych to tohleto, taky, jestli tady plácáme po zádech, abych to tady úplně dokončil trošku. Tak...
Buď tvrdší.
Po té otázce to můžeme ukončit. Ne, jako říkám, tím, že kluci jsou o něco mladší, tak je hrozně zajímavý prostě sledovat ten jejich, tu jejich kariéru prostě úplně od začátku, když prostě Voraz začínal v té NHL, prostě byl mladý hráč a najednou jakoby do jaký role i v tom českém hokeji, prostě do jaký dospěl, tak to je úžasná cesta. Myslím si, že ještě má strašně moc jakoby let před sebou, kam to bude posouvat. Teď třeba konkrétně v té letošní sezóně, která je zatím takhle přerušená, tak si myslím, že je hrozná škoda pro tu vaši Philadelphia, protože si myslím, že to, na co třeba ty si dlouho čekal, že byste udělal nějaký úspěch play-off, tak si myslím, že by to letos mohlo přijít a zase by tě to jakoby posunulo dál v té kariéře a to tvoje jméno by prostě bylo zase dál. Takže ale si myslím, že toho máš ještě jako hodně před sebou, takže
doufám.
To je Gudyho jsem říkal, prostě to je není ten hokej jenom o gólech, o bodech a najít si prostě to místo v té NHL, vybojovat si to prostě tou tvrdou prací, to je já mám podobný příklad, vlastně byl Zbyněk Michálek, že jo, prostě kterým já jsem hrál v juniorce už v Kanadě a To je podobný příklad, prostě on nebyl draftovaný a celý si to vybojoval, takže tohle to vidím podobně jakoby v tobě a strašně respektuji těm hráčům, který prostě si najdou to svoje místo v té NHL nějakým způsobem a vydrží tam také dlouho. No. A Kubalda, říkám, ono těch střelců tady v Čechách moc není a já si myslím, že ty seš prototyp prostě takovýhleho hráče, který ten potom dejme tomu český nároďák, nebo prostě to český prostředí potřebuje, protože dávat góly je jedno z těch nejtěžších prostě věcí v tom sportu nebo v tom hokeji, takže já si myslím, že ty jsi jeden z těch českých hráčů, který tohleto v sobě má a jsem rád, že v tom Chicagu ti dali takovou šanci, kterou ti potom dali a ty jsi prostě ukázal, že ty góly dával, umíš a si myslím, že budeš dávat dlouhou dobu tam.
Měl by, pánové, Dominik dostat podle vás Calder Trophy pro nováčka sezóny?
Tam jsou dvě věci, proč ji nedostane. Kdyby mu to strašně přál, protože to není Američan, ani Kanaďan. Jakož mu není 18, 19, 20 let. Oni na to bohužel takhle koukají. I když podle mě by to takhle by nemělo, tak tam asi největší favoriti, asi jak každý ví, je Hughes, obránce z Vancouveru, mladý Kanaďan, šikovnej back a Makar z Colorado, to samý. Takže myslím si, že bude v nominaci, ale že spíš se bude rozhodovat tady mezi těma dvouma, už jenom kvůli tomu věku. Ne, že bych mu to nepřál, protože oni takhle na to koukají. Vlastně tam byla debata, když pan Arenu udělal 80 bodů, ale bylo mu 26 nebo 25 let, tak už byla debata, proč by to neměl dostat, že to jakoby není nováček, protože tím věkem už je posunutý dál od těch mladých hráčů. Takže nakonec ji teda dostal, ale myslím, že to bylo asi blíž to hodnocení, než by popravdě mělo být. Takže to si myslím, proč to Kubala nevyhraje, což nemyslím špatně, ale tak to tak to mají prostě nastavení. Ty evropský hráči, když je takhle trošičku starší, nemají takovej začátku, takovej respekt, jaký by prostě měli mít.
Zase si myslím, že po začátku sezóny tam měli jasný favoriti a v podstatě jako Kubala mezi nimi ani nebyl, až potom co dokázal, že už se vlastně dostal do toho, do té pozice, že se o něm bavilo už tady v tom ocenění to Calder Trophy, že prostě myslím si, že neuvěřitelný úspěch, že vůbec se do toho jakoby dostane takhle tím, co předváděl celou tu sezonu, takže za mě určitě si vyhrál. Jako.
Ale když to nedostaneš, tak si myslím, že to není konec světa, jako prostě ty góly, prostě to už nikdo nevezme a jako asi to bude mrzet, já nevím, jestli máš smlouvy, asi nějaký bonus za Calder Trophy, tak to asi jo, tam to zamrzí, ale myslím si, že ty peníze přijdou díky těm gólům a hodům.
Nemusíš vyšet hlavu.
Dobře teda.
Ty jsi vletěl do sezóny první svých v NHL jako uragán. Co pro tebe bylo úplně jako nejtěžší? Nebo kdo ti byl největší oporou v kabině? Třeba kdo si tě vzal pod křídla?
Tak já si myslím, že od toho 20. zápasu, kdy vlastně se úplně přeházela vlastně sestava a já jsem se dostal vlastně k Tavesovi, tak nechci říct, že mě vzal nějak jako pod křídlo, ale začalo nám to jít a vlastně to byl takový odrazový jako můstek celkovýmu k tomu, že jsem jako začal i sám jako sobě věřit, protože v začátku samozřejmě člověk, když je do toho neznámého prostředí, tak od sebe něco očekává, ale samozřejmě tam vždycky trošku je strachu, že neví, co bude, jestli na to má, jestli se mu bude dařit a tak, takže pro mě bylo asi od toho 20. zápasu si myslím, že ta sezona se u mě trošku zlomila a začal jsem si vlastně jako vyvěřit, takže ale když si mohl, jako, kdyby jsem si měl vzpomenout na jeden vlastně bod, který by byl, tak by to byl prostě první zápas v Praze, který pro mě byl úplně neskutečný a já jsem si to hrozně užil a to bude asi věc, na kterou budu vzpomínat možná víc než na ty goly, protože přece na ten první zápas v NHL si myslím, že ten prostě já ho řadím prostě asi na tu nejvyšší metu. No.
V Praze jste si zahráli všichni, kromě Goodyho, bohužel, ten byl vyměněný do Washingtonu z Filadelfie. Tak už to v sobě nějak zpracoval?
No, nebyl to úplně nejlepší den, no, ale jo, zpracoval jsem to, nějak jsem to, čím víc jsem to řešil, tím mi bylo líp, takže pár hovorů jsem měl tady z Čech, když kluci byli na nějakých zábavných akcích, takže trošku jsem s ním na to prožíval, ale ale byl jsem rád, jako když jsem slyšel, jak si to užili kluci, vlastně byli jsme potom, když Philadelphia s náma hrál, jsme byli na večeři a všichni vyprávěli, jak si to užívali, takže já byl jsem rád, že si tu Prahu užili, že z toho byl nadšený, tak z toho našeho státu nebo z té naší Prahy.
Dominik mluvil už o svých začátkách v NHL, protože ty jsou čerství teď. Jak vzpomínáte vy, ty vlastně, Kubo, si byl jediný, který neprošel farmou. Jsi šel rovnou do Columbusu. Tak jak to pro vás bylo? Vy jste každý byl v jiném období vlastně. Radim, ten byl v té éře největších superhvězd před tím rokem, nebo hned po Nagánu 2000-2001. Tak každý jste to asi vnímal úplně jako jinak. Tak jak pro vás to bylo těžký?
Tak když je 19 let, tak si určitý věci ještě neuvědomuješ. Jo? V 19 letech se dostat takhle někam do NHL a hrát pravidelně, odehrál 80 zápasů. Vlastně je to něco, co vlastně ty v tom žiješ a říkáš si, jo, tak hraju a prostě ta kariéra bude trvat 15-20 let. Jo, když se něco nepovede, tak si říká, že ještě mám čas, ještě mám další 10-15 na to, aby se to povedlo, když se třeba prohraje v playoff. Ale oni jak ty roky začnou ubíhat, tak potom na to koukáš trošku jinak. Ale ten začátek samozřejmě, jak říkal Kuba, byl první zápas. Já jsem první třetinu jezdil po ledě, já jsem koukal na Modána, jak tam lítá s tím dresem za sebou a plná hala. Říkám si, ty vole, já fakt hraju NHL. Jsem koukal, říkal, to je neskutečný, že jo, rodiče v ledišti. To bylo opravdu jako příjemný zážitek, ale a potom, jak ta sezona jde, tak prostě tam se musí starat o ostatní věci, jako je únava, prostě, abys nějak vydržel tu sezonu, aby ty výkony byly stabilní, aby se tam udržel. Potom, když dostaneš těch minut víc, tak se zase staráš o to, jak může být zase lepší. Těch fází té kariéry je strašně moc, ale ten začátek, každý si vždycky bude pamatovat první zápas určitě. No. Mm-hmm. Já jsem měl to štěstí, že vlastně z první střelu na bránu jsem dal góla, takže já jako nestřelec vlastně, že si všichni mysleli, že napálím 500 gólů za kariéru a ono šlo šup dolů, takže, ale...
Nicméně v Columbusu si dostal takovou facku, že asi si neuspokojil dostatečně vedení klubu a nakonec si šel do Filadelfie. Díky té facce, ta facka ti podle mě hrozně moc pomohla, ne? Do budoucna.
No já s tebou nesouhlasím. To, ne? Podle mě to nebyla facka, to bylo to, že oni prostě chtěli jít jiným směrem. A mě bylo 21 let a já jsem udělal jako 46 bodů ten rok. Jo. Já jsem udělal 50 bodů rok předtím ve 20 letech, na 20 46, ale bohužel ten tým se nikam neposunoval. Mm-hmm. Takže já jsem byl první na řadě, že vlastně ten potenciál jsem tam pořád měl. A s tím, že jsem šel za Jeffa Cartera v tu dobu asi jednoho z nejlepších střelců NHL, tak ten Columbus se rozhodl udělat tady to, že když budu hrát s Nešem, že jim to třeba bude, že jim to pomůže, protože oni zase tam je malý market hokejový, který oni museli přivést někoho, nějaký jméno, aby viděli ty fanoušci, že třeba to myslí vážně, chtějí vyhrávat teď a momentálně, tak jsem to odsral já. A ne, že by to byla facka, ale bylo to, říkám, tam je pro a proti. Mm-hmm. Jeden tým se tě zbavuje a zase na druhou stranu jeden tým za tebe vyměnil jedno z nejlepších střelců, takže do tebe vkládají nějaký naděje. No a já jsem viděl, že když zůstanu té práce a budu makat a budu se tím hokejem bavit, což mi jde doteď nějakým způsobem, tak to můžu to hrát dlouho a v Philadelphia jsem 9 let a je to jako můj druhý domov, takže pro mě ta výměna byla šokující.
Ale pomohla ti.
Ale určitě, tak já říkám, tam bylo hodně mladých hráčů, byl tam Jagger, pak tam přišel Pavel Kubina, ten tým byl opravdu kvalitní, Chris Pronger, Giroux, ten tým byl opravdu dobrý a vlastně od té doby to šlo nahoru ještě víc. No.
Mm-hmm. Gudy, jaký byly tvoje začátky, jak na ně vzpomínáš?
Tak já byl 2 roky na farmě a já jsem byl draftovaný ještě jako 20-letý, takže já jsem první 2 roky mě nikdo ani nevzal. Potom vlastně rovnou jsem šel na farmu, 2 roky jsme tam hráli, 2. rok jsme přetrhali rekordy v počtu vyhraných zápasů jako tým, pak jsme vyhráli i ten Calder Cup, kdy jsme vlastně prohráli jen dva zápasy v playoff nebo 3. Z posledních 45 zápasů jako sezóny jsme prohráli 3 i s tím playoff, takže ten tým jsme měli neuvěřitelný, no a příští rok v podstatě bylo jakoby čas pro nás, kdy máme udělat ten krok v tom kempu, kdy se jako hodně dostaneme do NHL, nebo hodně těch kluků by mělo dostat šanci, protože tam by se tolik nedařilo, no a vlastně to byl ten rok té stávky, takže v podstatě všichni dostali jako stopku, nikdo nemohl nahoru, všichni zůstali na farmě bez možnosti nějakého zavolání nahoru, takže v podstatě taková sezóna úplně čekací, nechci říct úplně mínusová, ale
vohovně.
Jako prostě bez motivace, no. Nebylo tam úplně za čím si jít, jako komu se dařilo, tak se mu prostě dařilo a tím to končí, no. Neměl jakoby tu možnost, že ho někdo zavolá. A pak když se dohodli z té nový CBA, z té asociace vlastně se nahájil, tak potom postupně nás začali volat nahoru a já měl první zápas na Floridě, v Miami, takže jako kdybych hrál v té AHL, tam bylo prostě 2000 lidí se na nás kouknout, ale bylo to super, jako první nahrávka Paličovi, potom jsem jednou klukovi otočil koleno. Pro mě to byl skvělý začátek, jako už mě rolu neposlali vlastně až na playoff, no od té doby. Od té doby hraje v NHL, no. A, jako dvakrát, když mě vyměnili, tak poprvé jsem to nečekal, že jsem byl zraněný, to bylo takové opaření, to prostě manželka akorát měla porodit během 2 týdnů, akorát jsme si koupili dům a já byl zraněný na půl roku a šel jsem do Filadelfie, tak to bylo takový zamražení, ale zase musím říct, že Kuba mě tady v tom právě pomohl a hned jsem mě nastěhoval k němu a hned jsem měl lepší náladu a hned jsem měl lepší rok a od té doby těch 5 let, co jsme tam spolu hráli, nebo 4,5 roku, bylo úžasný a až vlastně do minulého léta, kdy že vlastně jsem šel do toho Washingtonu, ale pro mě to byla zase možnost, nebo pro mě to byla možnost si zapracovat na jedné sezóně, protože mi končila smlouva a ten Washington vyhrál 2 roky zpátky, mají ten tým prostě nabitý, takže taky jsme si pomýšleli na Stanley Cup, no, a vypadalo to, že na sebe i narazíme na tu Philadelphia během playoff, takže to byla taková...
Letos ne, vole. Myšpičku
na
sezóně. To jste na to neměli.
No, uvidíme, no. Třeba v létě uvidíme, třeba se o tom jenom budeme hádat. No, takže ty trady jsou tam takový, ale jak říkal Kuba, no, prostě jeden tým se tě zbaví, druhý tým tě chce, takže v podstatě čím dřív zatím uděláš velkou tlustou čáru za tím minulým týmem a čím dřív se zžiješ s tím novým, tak si myslím, že to pomáhá, no, ale ty přátelství, který prostě během těch několika let dokážeš navázat v tom jednom týmu, tak se hodně... Jak je to těžký se koukat, že se takhle trošku oddistancujete, ale naštěstí telefony jako fungujou a naštěstí to nebylo zase tak daleko, takže holky měly čas se sejít a my jsme se taky docela hodně vídali, si myslím, takže bylo to dobrý, no. Bohužel změna, bohužel se klukům dařilo, chtěl jsem být s nima, jak se jim dařilo, chtěl jsem určitě hrát tady v Praze proti Kubaldovi, ale jsou to věci, které neovlivním, prostě musím s tím žít, nebo musím se to tak jak to přijde, no.
Radíme, ty si těch výměn z kluků zažil úplně nejvíc. Nevím přesně kolik, nepočítala jsem je, ale vím, že jich bylo hodně.
No a těch změn jako je hodně, to jsem chtěl říct. Že
jak prostě, to vnímal?
No, člověk to musí brát tak, jak to je. To jsou prostě věci, které se moc neovlivní. Jako jediný, co ten hráč může ovlivnit, je, když je volný hráč, tak si může, když je o něj zájem, tak si může vybrat, kde podepíše. To je asi tak jako jediný, jak on může ovlivnit tu svoji budoucnost. Samozřejmě potom ty hvězdy prostě, nebo ty lepší hráči mají nějaký klauzule o nevyměnitelnosti, nebo prostě, ale jinak tam jsou rozhodnutí, které prostě třeba ani někdy nemusí dávat smysl, prostě, no, nebo dávají jenom smysl prostě tomu jednomu týmu, který prostě to dělá a ostatní na to koukají, prostě, co to se děje, ale ty změny prostě k tomu patří a myslím si, že v éře tady těch platových stropů, prostě co potom přišlo, tak toho bude jakoby čím dál víc a takovýhle, že někdo zůstane celou kariéru v jednom týmu, že bude hrozně ojedinělý prostě. Mm-hmm. Já jsem to vždycky obdivoval, prostě když já třeba Milan Hejduk celou kariéru strávil v Kolorádu nebo Patrick Eliáš v New Jersey, strašně se mi to líbilo. Na druhou stranu, teď když prostě po tým kariéře jsem hrozně vděčný za ty jakoby ty místa, které jsem poznal, ty lidi různý.
Kde se ti vlastně líbilo úplně nejvíc, protože těch míst si poznal, no, jak jsi říkal hodně.
Já jsem měl strašný štěstí na ty destinace, prostě Colorado jedno, klasicky kluci potvrdili, to z nejhezčích měst vůbec v Americe, prostě. Já jsem tam navíc ještě byl draftovaný v době, kdy to bylo před tou stávkou, prostě 2004-2005, jo, takže ty roky předtím to byl prostě starý systém, nebyly žádný stropy. To byl prostě all-star tým. Já jsem tam přišel vlastně rok potom, co oni vyhráli Stanley Cup, to byla moje první sezóna a tam to byla jedna hvězda vedle druhý, prostě Sekic, Forsberg, Roa, Blake, Drury, to bylo prostě... Takže to je Colorado, že jo, Chicago krásný, Vancouver nádherný, Phoenix prostě super destinace. I ta Carolina, jako když je člověk mladý, tak to úplně není úplně top, ale třeba teď s rodinou bych si dokázal představit, že to je nádherný prostě místo na žití, no. Takže z tohohle pohledu já si fakt jakoby nemůžu stěžovat, no, na ty destinace.
Jak se liší ty hvězdy, o kterých si před chvílí, ty superstar, opravdu super hvězdy, který ty si zažil a jmenoval si je před chvílí, liší od těch současných? V čem byli jiný?
Podle mě otevřenost, taková upřímnost, to je můj názor. Donovan teď s každým musí nějakým způsobem podle mě říkat, aby to znělo dobře, což já absolutně nenávidím. Jo? Každý musí vypadat dobře, aby náhodou nikomu neurazil, každý musí říct něco, aby náhodou nikomu nepoškodil. Předtím to bylo takový otevřenější, prostě mělo to takovou, když byl třeba někdo víc jako otevřený a řekl prostě něco, tak se to nebral jako že namachrovaný, nebo to teď, když někdo odbočí malinko a řekne něco, s čím si nesouhlasí, tak hned se to rozebírá všude. Jsou ty sociální média, hned je jako z toho takový průser. No. Já si myslím, že kluci ta se vrbatká takhle, že tady v tomto měli trošičku jednodušší a lepší, že jediné, co bylo, tak byly noviny. Ty samozřejmě, když se nechtěl říct, tak nečet, ale Teď máš všechno, jako máš Facebooky, Instagramy, Twittery, to se na tebe valí jedno za druhou a tady v tom teda měli jednodušší, jo. A tenkrát ten hokej byl úplně jiný, než je teďkot. Teď to jsou ty hráči takový stroje, který všichni umějí bruslit, takže potom ty hráči to mají a takový těžší jako se ne prosadit, ale aby úplně vyčnívali, jo. Proto teď je dobrá sezona, když uděláš 80-90 bodů. Mm-hmm. Předtím si měl první dvě liney, nebo dvě a půl liney, které opravdu byly hokejový, pak si měl jeden a půl liney, který se prali, check-in line a nebyli na tom hokejově, tak jako teď máš všechny čtyři liney, které opravdu umějí bruslit a hrajou dobře a těžší se prosadit. Proto teď ty hráči, opravdu, když McDavid nebo Draisaitl udělá 120 bodů, tak opravdu musíš před ním smeknout. No. Předtím dá se říct, že 10 až 15 hráčů mělo přes 100 bodů. Jo? Teď je to trošku něco jiného.
No, to jsou tvoje začátky. Teď jsou ty moje začátky, no. Kde prostě opravdu v těch třetích, čtvrtých lineách to byli frajeři, kteří třeba ani neuměli bruslit, ale no, opravdu no, jako no. Se uměli poprát a byli tam jenom kvůli tomu. No. Takže jako strašně moc vždycky v tom hokeji, nebo v té mý kariéře se ten hokej změnil během těch výluk, prostě během těch. Jak 2005, tak tam se prostě změnilo to, že se nesmí hákovat a i ty fauly těch hokejkou. Teď zase, co byla ta výluka, ta poslední, prostě, tak potom se to najednou začalo zrychlovat. Prostě. Každý rok přicházeli mladší hráči, tím pádem to mělo prostě větší rychlost, líp natrénovaný. Prostě. Já teď vždycky říkám, že já, když jsem přišel do NHL, tak jsem začal trénovat jako hráč NHL až v těch 20 letech, dejme tomu. Teď podle mě ty kluci trénují jako hráči na už prostě třeba od 15, 14 let. No, a je to strašně znát, že oni tam prostě přijdou a jsou schopní prostě v těch 18, 19 jakoby mít ty vůči role a ty týmy se nebojí to na nich postavit a ty kluci jsou mnohem
víc připravení. Je to posunutí.
Zase na druhou stranu nebudou ty kariéry prostě, že tam budou fréři, kteří budou hrát jen do 40, do 35 let. Jako to budou výjimky. Myslím si, že ty kariéry budou končit v týna, dejme tomu třeba pro normální průměrný kluky. Ve 30 prostě.
31 jako. 30, no, přesně tak.
Dík.
Co je kudy? Si to ještě užijí.
Jak Radim říkal, NHL se strašně rychle vyvíjí, je to vlastně taková, dá se říct, atletika, možná používám špatný název, je rychlejší, je techničtější, už tam nejsou ty, jako za Radima, ty vysoký, těžký prostě hráči, ubylo bitek. Jak těžký je se tomu přizpůsobit. Ten hráč se musí, možná u Gudyho to vystihuje úplně nejvíc. Ty jsi se musel změnit úplně, jako, nebo svůj herní styl úplně nejvíc. Jak je těžký se takhle měnit nebo přizpůsobovat té soutěži, aby se tam člověk mohl udržet?
Tak není to úplně.
Já jsem si tě třeba představovala jako fakt horu velkýho frajera. A já si myslím, že jsi i takový, že jsi i takový jako byl. Podle mě, opravdu, já si jako z fotek si tě pamatuju jako obrovskýho chlapa. A teď jsem si říkala, ty on přišel normální atlet. Jako.
Tak moje fotky přidávají.
No, jako
kamera fotky přidávají, ještě když má chvíle vousy.
Tak
má
to bylo
no, tak jako určitě, když jsem šel do NHL, tak jsem měl nějakých 103 až 106 kilo. Si bylo to po mně chtěný, abych měl. Že proti mě hráli kluci, kteří měli 185 plus až nějakých těch jako až ty 2 metry a teď už jsou draftovaní kluci, kteří nemají ani 180, jo, takže prostě stačit jim, já jsem musel jít o 10 kilo v podstatě jakoby níž a snažit se udržet tempo tady s nima, jo, a jako technicky, jo, dejme tomu, že trošku se učím jako víc míchat než by předtím, ale
to nedělej.
Přesně tak, no. Vymíchal jsem jednoho hráče a trenér mi doporučil, už to nedělám.
Takže. Jakýho?
Malkina zrovna tam jsem koval.
Toho nikdo nezná,
ale od té doby, byl trenér a že jako, hele, ta stahovačka. Já si nemyslím, že je to tvoje hra. Říkám, já vím, ale povedlo se mi to, viď.
Ale Gudy má víc těch technických dovedností, než si lidi myslí. Jako. Jo,
tak povídej.
Gudy, ten má koule na to vzít puk a prostě ho nahrát krosem přes obranný pásmo. Prostě. Ale trenéři samozřejmě, protože to je taková moderna teďko, je to nebezpečný, co je nebezpečný, tak se nesmí dělat prostě na tom ledě. Jo, pak máte různý pozice v tom týmu, prostě těch hráčů, který i když to udělají a zkazí se to, tak se nic jim neřekne. Jo, zaplať pánbůh, že já jsem mezi nimi momentálně, že jsem se dohrál do takové situace v tom týmu, že i když se to stane, tak prostě se říká dobrý, tak to vyjde 6x za 7, jednou se to prostě nepovede. Takže teď se taková moderna od těch trenérů, a což je i chyba u těch mladších, podle mě mladších hráčů, že ty trenéře vedou k tomu neděli, to je moc nebezpečný, hraj na jistotu.
A proto... od koho jste dostali nejvíc naloženo?
To bylo vždycky, ale. To, a ten, kdo se tím nechal, jako, tam někdo přišel, prostě byl technický hráč, opravdu technický hráč, a oni nutili hrát, aby hrál do těla, tak vždycky za dva roky byl mimo tu ligu. Prostě. Že to dva roky plnil, oni jako s tím byli spokojení, ale on se prostě dál neposunul.
On se sám nevyvíjel.
Ten, kdo si to jakoby udržel, to svoje, tak si myslím, že tam pak jakoby vydržel dílo. A zářený příklad je třeba ty, že jo, Láďa Šmíd. V Calgary, nebo když byl v Edmontonu, prostě jak to bylo jakoby, jaký do těla, prostě jsem tam se poprat tohleto. A teď tady hraje v Liberci, prostě já nevím.
On takovýhle byl, když byl mladý. Byl takovýhle byl, on byl technický, výborný back, a teď přesně hraje to, co přesně, hrál, když byl mladý, tak to hraje jako v Liberci.
Přesně tak.
A je to podle mě jako nejlepší hráč v extralize nějakým způsobem. Ale tak...
Prostě v té NHL, aby člověk vydržel, tak musí někdy prostě plnit to, co se po něm chce. A
takovou roli dostane, tak
musíš se musí takový ten balans, podle mě. Takový ten balans se dá najít. Nemůže dělat píčoviny na lidě celý zápas a házet tam krosy žebku přes obraný pásmo, každý střídání, to prostě nejde. Musíš mít nějaký těm respekt tomu týmu a k těm trenérům, ale vždycky se dá najít čas a najít se ta správná příležitost pro to, abys to udělal, aby si zanechal nějaký ty svoje dovednosti.
A myslím, že ty dobrý hráči, ty chytrý hráči, tohle to vždycky poznají a dokážou se tomu přizpůsobit. Prostě, že to není tak, jako že by někdo tady byl v Evropě a prostě říkal, jako já jsem úplně top hráč, který bych tam měl být. Hele, kdybys tam měl být, tak tam prostě seš. Prostě, no, to je, jako, že by ta NHL s tímhle systémem těch scoutů a všech tady těch věcí, které k tomu teď patří, ty stropy, které se hledá každý dobrý hráč, který prostě na tom světě je, že by ho nenašli, tak to tomu nevěřím. Prostě, no.
Když taky, kdo je jak ochotný se změnit, tak kdo je jak přesně ochotný tak. Prostě...
Jo.
Změní ten svůj styl, nebo je to tělo prostě, aby tu šanci dostal a aby se tam, aby byl platný. No.
Dominiku, posloucháš?
Poslouchám.
Myslím, že Dominik se musí jít jako já, jako. Ale ty témata jsou
začínkové. Ty máš každopádně vedle sebe největší asi superstar dnešní doby, a to jsou hráči Kane a Taves. Máš s nima už nějaký historky? Jak se třeba chovají? Jak se ti s nima hraje? Prostě nějaký pikantnosti bych chtěla slyšet, protože jako člověka to zajímá, nejen mě teda. Tak oni... Jsou normální? Nebo podřizuje se jim všechno?
Ale je ta sezóna
otevřená.
Ne, tak třeba my jsme se o tom vlastně s klukám bavili, než jsme začali, a to řeknu klidně znova, prostě Kane je 20 minut před tréninkem na ledě už a míchá si tam mezi pukama. A to samý Taves, prostě to jsou hráči, který furt chtějí, myslím si, že ten hokej úplně extrémně milujou, což já ho miluju taky, ale prostě na tom ledě dvě hodiny nejsem, prostě tak to je. Ale oni si furt míchají a potom, když tam člověk stojí vedle nich a je mu jakoby trošku trapně třeba jít do kabiny dřív než oni, protože jsou to přece jenom legendy, hvězdy a neříkám, že jsem to dělal, ale tak jsem tam postával, že jo, člověk tam zabije čas, zkusí to, až potom oni odejdou, tak půjde potom, takže ne, jako jinak žádný jako pikantnosti úplně nemám, jsou to úplně normální kluci, cokoliv jsem potřeboval, nebo oni vycejtili, tak prostě mi to řekli a bavili jsme se úplně normálně, takže myslím si, že mi docela pomohlo i to, že jsme vlastně začínali v Praze a byli jsme vlastně v týmu dva Češi, takže oni se ptali na spoustu věcí, kam zajít na večeři, kam se jít podívat a tak, takže to mi určitě pomohlo.
Mm-hmm. Radíme, ty si zažil zase úplně jiný hvězdy z té staré školy. Tak máš ty něco? Vyjímal se někdo mezi nima? Máš nějaký historky zajímavý?
No, jak jsem říkal, jako já mám strašný štěstí, nebo teď to beru, jako, že jsem jich prostě poznal strašně moc. To jsou jména, jak ty to se jmenoval v tom Kolorádu, že jo, nebo potom prostě v Caroline s Francisem, nebo ve Vancouveru se Sedinama, ve Phoenixu byl Shane Doan. Trénoval mě jeden rok vengrecky. Prostě. Takže jako tohle to beru teď jako strašný dar v tom, že jsem ty lidi poznal, prostě vím, jak fungujou. A myslím si, že je potřeba říct tohle, co říká Dominik, jakože ty největší hvězdy vlastně jsou takový ty nejvstřícnější, nebo prostě takový ty, který těm mladým nebo těm začínajícím pomáhají nejvíc, prostě, protože ty vědí, že mají to svoje jistý, prostě ty ničím ten mladý jakoby neohrožuje nebo to. Vždycky tam bylo taková trošku averze od těch hráčů v té době, když já jsem začal takový té třetí, čtvrtý léně, který na tebe koukal, jako že jim bereš místo nebo to. My jsme to třeba, že jsme tam byli s Nedem, s Vencou Nedorostem, tak jsme to tak nebrali, my jsme prostě byli 20letý kluci, kteří byli rádi, že tam vůbec jakoby jsou a že by jsme jako někoho chtěli jakoby vystrnadívat, nebo to jsme vůbec jakoby na to nekoukali, ale tyhle ty hvězdy prostě to si myslím, že většinou to jsou mimo to, že to jsou jakoby super hráči, tak to jsou jako i výborní lidi, který hodně se těm mladým, těm začínajícím, nebo prostě když tam přijde někdo z ciziny, nebo prostě který neumí mluvit pořádně, že se mu snaží jakoby pomoct nejvíc. No.
Hmm. Ty jsi třeba, Gudy, v Tampě zažil Le Cavalier. Ty máš Žirua vedle sebe. Tak jaký jsou?
Tak já jsem hrál i vlastně s Vinem, když se debata s Vinem
na Philadelphia,
taky ten podesal Philadelphia, tak dva půl roku myslím, že jsem s ním hrál.
Jsem s ním hrál teda taky, no.
Se s ním nevím.
Ale tam je, jako, tam je málo lidí v týdne, kterým já jsem teda nehrál.
No právě. A je někdo úplně divnej třeba?
Jo.
No tak mohl bys být konkrétní, protože to jsou hrozně jako zajímavé věci.
Většinou golmani.
Jasný, golmani. A já jsem měl toho asi nejdivnějšího, že jo? A ty taky vlastně.
Kdo?
Brisgalo, si myslím, že...
A v čem byl divnej?
Ve všem.
Ve všem. To. Nevím, co si po tím mám představit.
Názor je divný.
On se snaží. Já si myslím, že on je strašně chytrý. Jako.
Jo, to jo.
Jako sečtělej. Prostě
což je nikdy ale na škodu.
Což je jako, na škodu,
když sedíš v té kabině, tak nepotřebuješ nikoho, kdo tě
rozumuje. Když jako chceš být zajímavý a vtipný za každou cenu. No, to si myslím, že on se snažil být a pak jako... To úplně nevyznělo, ale ten byl, to byl většinou teda golmani a tenhle ten si myslím, že byl.
Tak já mám celý život okolo sebe golmana vlastně jeden nejlepší kamarádů Ondra Pavelec a ten je absolutně normální. Jako to, není, tam, to by si v životě neřekla nebo neřekl, že on je golman. Jo? Takže to já jsem měl štěstí, ale je pravda, že některý jsou jako jeblí dobře. No? Že jim prostě jako některý ty golmani, co oni mají vlastně, já jsem hrál s Brisgalem 2 roky a jako už takový potom, když on něco dělá srandu a prostě ani to není vtipný a prostě je to na úkor toho týmu, tak potom už si řekneš, jako hele, už stačí prostě, už drž hubu, jako jo. Ale tak tam vydržel 2 roky a vlastně podepsal na 10 let a po 2 letech ho vyplatili ze smlouvy, no. Tak vlastně tady to je vidět potom, co vlastně on tam předváděl.
Tak oni to mají hlavně úplně trošku jiný, pro ně to trošku jiný sport, oni jsou sami v podstatě v té bráně celou dobu, 60 minut, na nich to jakoby...
Takže oni to vlastně nemůžou,
stojí, takže oni musí být i v tom vesmém světě. No.
Můžou, no. Jako určitě ta mentální příprava třeba musí být určitě pro něj jiná, než pro nás. Ale... Dobrý, je v pohodě být jiný. Divnej,
jako, my jsme a lítali na tebe jako černý puky, prostě tady tvrdý, 200 km rychlostí, tak jako to nemůžeš být úplně normální.
Ale taky poznáš jedničku a dvojku, když jeden chytá, druhý nechytá, že ta dvojka je prostě víc uvolněný, je mnohem víc, jakoby... se s ním dále pokecat, udělat sranda, ta jednička většinou, ten, co chytá, je většinou...
No tak Gudy má švagra, že?
Mluvím ze zkušenosti. Jako. Jedu na zápas se švagrem, buď se bavíme, nebo se nebavíme, no, buď chytá, nebo nechytá. Ale jako zase odvede tu svoji práci, nebavíme se a potom jako je zase normální. Jo. Takže ta mentalita má, a je jedno, jestli se vyhraje, prohraje, stejně prostě o něm domináři vždycky budou chtít slyšet, co si o tom myslí, jakoby hodnocení toho zápasu, takže. Mají toho trošku víc, když tam jdou mezi ty tyče, ale mohli by být normálnější, no. Ale tak to je nějak ale extrémně, ale že by to bylo prostě
taky jako... Jako no, oni ty hráči prostě...
Přesně, nemůžu říct, že ty kluci jsou normální. No,
to
jako.
Ono, na každém najdeš něco, si myslím, no. To ono, to je úplně jedno, jako...
Je tam spousta cizinců, samozřejmě hrajou to nejlepší hráči světa. Držej třeba ty cizinci pohromadě, máte tam nějaké jako skupinky, nebo fungujete i mimo jako tým, opravdu tým, že se scházíte?
Tak když já to budu brát spíli, my jsme nebyli skupinkový tým, což si myslím, že je ta naše výhoda, že dá se, když kdokoliv odejde nebo přijde, tak se říká jako wow, jako ten tým opravdu jako má dobrou soudržnost. A pro mě jako hráče, který už tam je nějakou dobu, a třeba i když jedu na národách, tak je to hrozně pro mě důležitý, aby ten tým držel pospolu, protože potom se dá udělat něco, na co bude vzpomínat do konce života. Takže ty skupinky vždycky byl trošku takový průser, ale potom je to na těch starých hráčích, jak nějakým způsobem se to urovnají a jak se drží při sobě. No. Takže já si myslím, že Philadelphia Gudy, nevím, jestli to může potvrdit nebo vrátit, ale Philadelphia, myslím, tady po té stránce byla opravdu jako jeden mančap, že jsme v té kabině vždycky byli pospolu a vždycky, když se něco dělalo třeba na tripech, tak se to dělalo jako tým a ne, že byl 5 rozdílných skupinek a dělalo se něco jiného. No.
Jako nemůžu říct za tu dobu, že by jsem chodil jenom se 4 jakoby klukama někam. Prostě vždycky buď byly 2, 4, 8, 10. Samozřejmě jako většinou jsme povídali s Michalem a s Kubou jsme většinou byli spolu a většinou Simr teda s náma ještě. Mm. Jako, to byla taková základní a vždycky se nabalovali nebo chodilo se na stejný místa, neseženeš jako rezervačku na rychlo. po 6-8 lidech, takže třeba dva stoly po 4, většinou se chodili do stejných restaurací a bylo to super. Hmm. Vlastně doma po zápasech jsme se scházeli.
Byli jsme na pivo.
No,
Philadelphia má pověst party týmu, dokonce několik hráčů, dva, kvůli tomu museli i odejít, že se tam hodně asi pilo. Je to pravda?
Tak to bylo přede mnou ještě.
To bylo ještě to bylo,
A právě ten jeden z těch hráčů, to byl ten Jeff Carter a Mike Richards, takže ten, já jsem šel za Jeffa Cartera, takže Carter šel do Columbusu, já jsem šel do Philly.
Tak teď už to tam tak nefunguje.
Ale jo, tak to víš, že si to užijem občas, jako to nebudu říkat, že ne.
To je třeba každý týden, nebo jak to probíhá?
Záleží na programu, záleží, kam jedete na trip, jaký máte volno mezi zápasama, když jsi doma, třeba když v sobotu hraješ doma od 1 hodiny, v neděli máš volno, v pondělí trénink, hraje se v úterý, tak že jdeme 10-15 kluků, třeba jako se stalo, že jdeme si sednout na pivo a někdo odejde ve 12, někdo ve 2, někdo ve 4. To záleží.
Stává se, že jde třeba rovnou někdo na trénink druhý den?
Tak jako mně se to stalo.
Jednou za celou kariéru.
Rovnou na trénink úplně asi ne, ale ten spánek tam je minimální, ale jako stalo se mi to párkrát, nebudu říkat, že ne. Zase nemůžu říkat něco, co není pravda.
Důležité, aby to byl trénink, ne zápas. No, to je.
Ve Washingtonu je taky nějaká, jako je party tým, nebo není, nebo nechybí ti to třeba, že v té Filadelfii to byl, ještě tam měl Kubu, že jo, teď tam máš teda Vránu jako spoluhráče a ještě jednoho, viď?
Michala Kempního, no. A ještě Šopáník tam byl, takže taková. Měli jsme takovou československou. Nemůžu říct, že to byl úplně party tým, ale bylo vidět, že si jako kluci užívají toho života na těch cestách, protože většinou, když se přijelo domů, tak všichni s rodinama, vlastně většina těch kluků měli jakoby už děti, byli tam snad jenom tři kluci, který neměli, takže trošku jiný život, když jste doma, když se jelo někam na trip, tak naopak ty kluci chtěli potom být s těmi ostatními, protože už toho taky jako už jim taky chybilo, že si nemůžou jít někam sednout a musím říct, že to jako drželi při sobě, ale samozřejmě je to těžký tím, že ve Washingtonu bylo spoustu národností, měli jsme tam vlastně Dány, Švédy, Rusáky, Čechy, Slováky, Švýcary, nebo Švýcara, pak Amíky, málo Kanaďanů, takže to bylo taky trošku jiný pocit z toho týmu, ale ve finále nemůžu říct, že by tam někdo si držel svoji vlastní skupinku, že by spolu chodili jenom. I ty Rusáci, když šli spolu na večeři, tak prostě dali vědět, kam jdou a kdo chtěl, mohl jít s nima, takže.
Tak ale pořád to, zase se dostanu k tomu, jak jsme se bavili před chvilkou. Je to jiný teďkoc. Jo, ty mladí jsou natrénovaní od 13 let, v 18, šejky, spánek, pitný režim, jídelní režim. Je to trošku jiný, než to bylo 20 let nazpátek, nebo ještě za mě, když jsem začínal vlastně. Jo, předtím to bylo hoši, tak. Dobrý, tak večer si dám k večeři dvě piva a dám si tam si skleničku vína. Teď koc, ne, já nemůžu, já si musím dát vodu, prostě tak? Musím jít spát tady v tu hodinu. Je to víc profesionálnější, než to bylo. Nevím, jestli nikdo, samozřejmě tak každý ví, jak se na ten zápas připravit, ale pomalinku se vytrácí z toho taková ta sranda, ta soutěživost a jenom pár týmů třeba a pár kluků si drží pořád přístup k tomu, jako býval tenkrát. No. Já, co jsem slyšel historky, tak se přijel na trip, dali se tašky na pokoje.
A před večeří
se šlo to se na pivo, šlo se na večeři, pak
večeři se historky se šlo taky. No.
Jo, že to bylo prostě jinak. Jo, a teď už říkám, jak přichází ty mladší hráči, jak to neznají, jsou odchovaný jinak.
A tak strašně se to změní.
Je to prostě ten hokej.
Mají přesný
PlayStation. Nehráme úplně v dobrý době, se dá říct.
Ne,
tak já musím jako říct za nás, co vlastně bylo tam, tak jak jsme se bavili vlastně, že nějak ten mladý hráč se jakoby snaží nějakým způsobem dostat tím starým nebo tak. Musím říct, nebo za mě to bylo hrozně těžký, protože vlastně tam byla jedna velká skupinka, což byli vlastně hráči, kteří spolu hrajou 10 let. Hráli prostě třikrát Stanley Cup. Teď byli vlastně půlka týmu byla vyhlášena vlastně jakože tým dekády. A je hrozně těžký se k ním dostat, protože prostě spolu myslím si, že za těch 10 let zažili samozřejmě spoustu věcí. A člověk, když tam přijde jako prostě kluk, který ho oni neznají, tak musí si nějakým způsobem najít cestu, že jo. Takže přesně jak říkala Gudy, vlastně začátek sezony. My jsme v Chicagu vlastně na tom pivě nebyli ani jednou. Nebo já si nevybavu teď, když to řeknu takhle nějakou jakoby smelovací akci nebo něco takového, tak doma toho prostě moc nebylo. Vždycky to bylo převážně na těch tripech, že prostě hráč přijede, všichni jsou tam sami, takže drží se pospolu a řekl bych, že u nás to bylo takhle, že my jsme žádný jako party týmy, nebo jak jsme se to tady jako nějakým způsobem nazývali, tak tady to nebylo. Prostě bylo tam spousta Švédů, což taky udělalo svoje, že prostě byla skupinka šesti, sedmi Švédů, který vlastně drželi, dá se říct, pospolu. A pak byla ta velká skupinka těch starších a pak jsme byli my dva Češi, takže člověk se nějakým způsobem snažil dostat.
Takže
všude.
Jsi možná rád, že jste tam byli dva Češi, že jste tam
samozřejmě,
nebyl
tak
úplně
jako
sám.
Já si myslím, že každý je rád, když má prostě u sebe krajina, s kterým si může popovídat, prostě tak to je a já jsem taky za to rád, takže ale taky, že člověk nemůže být pořád jedním, že jo, takže se snaží najít prostě cestu dál. A musím říct, že jako zpětně potom na konci té sezóny už na to člověk kouká úplně jinak a ten začátek byl těžký samozřejmě, ale myslím si, že prostě ty starý se vždycky od toho mladšího prostě postarají, takže u nás to bylo takhle.
Radíme, ty jsi jednu dobu byl mladý, když jsi tam začínal, ty jsi patřil mezi tu mladou generaci, která nastoupila mezi ty pardály, ale pak už jsi patřil samozřejmě i mezi ty starší. Jak jsi bral, nebo jak oni tě ty mladí vlastně brali, protože ty jsi moc jako nepil nikdy, nebo jsi takový jako introvertní, nemáš kolem sebe úplně rád jako moc jako lidí, vystačí si sám ze sebou nebo s jedním člověkem jako kolem, nebo maximálně ze dvěma. Tak jak jsi vlastně zapadal do těch týmů?
A to zase úplně jakoby problém nebyl. Ono je pravda, že v těch začátcích prostě ten tým byl starý, že jo. Teď je to úplně otočený. Když jsme začínali v NHL, tak my jsme tam byli jeden, dva mladí a zbytek bylo prostě všechno starý hráči, prostě zkušený. Teď je to tak, že tam je, já nevím, 3-4 starý a zbytek jsou mladí kluci prostě, takže ono se to úplně jakoby otočilo nebo to, ale jako ono, teď se tady bavíme o nějakých party a prostě člověk si musí jaký uvědomit, že tam se hraje 82 zápasů jako za 6 měsíců prostě nebo to, takže ono jo, jako jsou tam situace, kdy ten tým je někde na tripu a jde se ven a prostě jo, asi se to tam jako trošku uvolní, ale jinak i v těch mých začátcích prostě to je náročná liga, náročný prostě.
Mně se zdá, že prostě nejste upřímný, já prostě jako mám pocit takovej, že jako z toho, co jsem slyšela, takže to tam občas jako fakt bývá jako masakr. Mně přijdete jako hrozný, jako zodpovědný, jako slušňáci, který opravdu tam k tomu přistupují, což já to vím, ale pak přece si člověk potřebuje upustit pár.
No,
má
to,
prostě...
No, když to říkám, ale není to tak, jako, že to je každý týden.
Ježíši, to přijde
jedno za 3 týdny, nebo jedno za měsíc, nebo dvakrát za týdne.
Že se ti to sejde z 30 týmů, tak v nějakým rozmezí časovým, každý asi někde v tom měsíci prostě najde nějaký trip, kde prostě najednou je roky party, nebo prostě...
Máš Halloween party, máš Christmas party, máš roky party.
Ale... Jakože by to tam bylo jenom o tom, tak to by tam ten člověk dlouho nevydržel. No. A prostě tím, co říkal Voraz před chvílej, ten hokej se posunuje, prostě ty kluci tam chodí, prostě mají nějakou životosprávu, prostě díky tomu se tam dostávají a chtějí si to udržet, protože to je prostě nejlepší liga na světě. A za těch mých začátků si myslím, že to bylo opravdu trošku někde jinde, no. že ty starý kluci byli zvyklí na něco jiného, ale teď si to úplně nedokážu jakoby představit.
Je to míň. Máš třeba dva, tři hráče, který třeba jako jdou na to pivo jako třeba třikrát, čtyřikrát do týdne. Pak máš hráče, který nejdou ani jednou, pak máš hráče, který jdou jednou za týden. Víš, jako je to jiný, je takový povolnější, je to víc o tom biznesu, je to o tom, jak jsem říkal, je to prostě musí být seriózní, musí být stroj.
Přesně, to je tak, že ty mladí přijdou, už jsou prostě
hotoví hráči, jsou vychovaný,
můžou být lídři.
A Češi teda nejsou stroje, já jenom takhle, než to ukončíme tady ten díl. Radim, když šel do NHL, tak tam bylo v průměru kolem 8, nebo ne v průměru, bylo tam kolem 80 Čechů v NHL, teď je to kolem 30. To znamená, že to je méně než polovina, možná třetina. Čím si vysvětlíte, že to je?
To je asi otázka na Vrbatku. Já popravdě dokážu na to možná odpovědět.
Já si myslím, že jako je to tím stavím toho českého hokeje, prostě tím jak se tady vychovávají, no spíš nevychovávají hráči. No. Když já jsem tam přišel, no, když jsem byl draftovaný, tak v tu dobu vlastně, že jo, bylo 96, byla Vídeň, 98 bylo Nagano, pak tam byl ten zlatý hat-trick. Takže tam bylo třeba nadraftovaných x hráčů z Čech, jenom kvůli tomu, že to byli Češi prostě. Že třeba ani nebyli tak dobrý, ale protože to byli Češi, tak si myslím, že je nadraftovali. Teď si myslím, že v této situaci je třeba Švédsko, kde ty Švédi vyhrávají všechno, prostě produkují hráče, Takže teď třeba se na draftu Švédi nějaký, který se tam třeba nikdy neukážu, ale na draftu je, protože to jsou Švédi, protože to má ten, ten dobrý, dobrý zvuk. Ale celý je to prostě podle mě o tom, o té výchově a o tom, co se děje tady v tom českém prostředí prostě, no. Vlastně ty čísla mluví sami za sebe, ty úspěchy mluví sami za sebe a určitě to není náhoda, není to někde prostě, no, teď jako, prostě říkám, ty kluby v té NHL to mají tak zmapovaný ten hokejový svět, že prostě jako jim je jedno, jestli vezmou hráče z Čech, z Dánska, ze Slovinska, prostě z Ruska, že když tady bude dobrý hráč, tak si myslím, že si ho najdou a dají mu příležitost. A myslím si, že ta doba ani nikdy nebyla lepší pro ty hráče, prostě teď dejme tomu z Čech i pro starší, protože prostě v těch platových stropech tam oni potřebují najít dobrý hráče za dobrý peníze, takže když odsaď vezmou nějakého hráče, tak většinou jde na nějaký ten minimální kontrakt, že jo. A když prostě je schopný to tam odehrát za minimum peněz, tak je to pro ně výhra. Takže z tohohle pohledu si myslím, že ty kluci tady, který teď jsou v nějakým tady tom dorosteneckým, minorským věku, když vlastně jakoby do toho šlápnou, tohle to si uvědomí, tak mají strašnou šanci se tam prostě dostat. I když si třeba myslí, že ne, že prostě nejsou úspěchy v juniorských reprezentacích, nejsou ty dorostenecké juniorské soutěže třeba tak dobrý tady, ale vlastně, když ten hráč tomu dá to, co má a má trošku talent a je to dobrý, tak si myslím, že ty týmy si ho najdou.
Tam je problém je průser z mého pohledu. Když byla generace Vrbatka, byla ještě moje generace, jo, nejvíc jsou rodiče. Rodiče drží ty děti. Podle mě nemůže vychovávat dítě, který mu je 7, 8, 9, 10 až 15, 16, 17. Když se k tomu postavíš, tak ty budeš vychovávaný pro NHL, je to špatně.
A to má spousta rodičů.
To přesně tak, a to je
možná každý.
Dřív to nebylo, byl komunismus a hranice
se nedostal. Ale to není ani v 6, v 7 nebo v 8, to už začíná v nějakých 4 letech.
To je ještě horší, no. Samozřejmě. Já jsem to ještě to. Ale prostě my jsme, nebo ta naše generace, co já si pamatuju ještě, tak jsme byli vychováni tak dobrý hokej, hraj fotbal, hraj tenis, pak ti to půjde a je to na tobě prostě nějak, jak si to vybuduješ, tu svoji pozici. A třeba jednou bude hrát extraligu v Čechách, což jako výborný, jako hraješ hokej, baví se tím. Jo, když se to povede, třeba tě zavolají do reprezentace, budeš hrát za reprezentaci, zahraješ si na mistrovství světa, na olympiádě. No a potom, když prostě vynikáš a vidíš to, co ti to dává ten hokej, tak potom byl úplně třešnička na rotu, že se můžeš dostat do NHL. Pak je potom na tobě, jak se tam udržíš. Momentálně, když jsi vychovávaný od 3 let tím, že prostě ty budeš hrát hokej, budeš hrát NHL a prostě postaráš se o nás, budeš vydělávat prachy.
No tady tak, ale tady je ještě hrozný na tom to, že ty malí kluci v 6 letech už třeba trénujou 4x jako v týdnu.
Píčovina.
Tady hrozně chybí to je téma jakoby na samostatný prostě povídání, ale jako největší problém tady je prostě, že není takový ten trojúhelník, kde je to dítě, je ten klub a dejme tomu jakoby ten to hokejový prostředí a je ten rodič prostě. Takže tohle to úplně jakoby tady ne to. Nejde to házet, že všechno špatně jakoby s vás, všechno špatně jsou rodiče, všechno špatně jsou děti, že zase ty říkají, no oni se nerodí, no oni nejsou děti, prostě, nebo oni jsou blázniví rodiče, ty zase si stěžují na ty trenéry, nebo na ten svaz. Že prostě tohle to, ten trojúhelník jakoby nespolupracuje a to je podle mě, proč tam těch kluků není tolik, kolik tam bývalo. Jako.
Když jako rodič přeměnil 10letýho syna, a vím v tomhle případu nákladně, přejmenuje
cože?
Z českého jména přejmenuje ho na Kvika, protože to bude víc vyslovoval fana L, tak si prostě jeblej.
Ne.
Myslím, že to nevysvětlí jinak. Rozumíš mi? Jo? Tak to je prostě, to seš jako rodič, jako jestli máš takovýhle přístup, co to dítě, jako, jak se na tebe koukají ty spoluhráči, jak ty jdeš na let. Třeba ti to jde, jsi šikovnej, ale pořád musíš mít nějak respekt tomu týmu. Potom, když vyrůstáš, tak se dostáváš po těch štacích dál a dál, ale jakmile seš vedený k tomu, prostě ty budeš hrát tady to a prostě budeš bruslit 12 měsíců v kuse a hokej a na školu ser a hokej, nic jiného neznáš, tak pak se dostaneš do puberty a buď se těm rodičům na to vykašleš, protože jsi absolutně mimo hlavou, anebo se dostaneš někam, třeba i si to vypracuješ, ale nemáš se kam posunout potom, protože ty sociální cítění, ty to nemáš prostě v sobě, protože ty rodiče do toho života nepřipravili tak, jak by asi měli a to je jedna z chyb, jak říkala Barbátka, co se tady teď asi děje, podle mě.
Tak no, pane, já jsem v tom dva roky, jako musím říct, že to
prostě
je to. Trénu, jako, že toho nejstaršího, tomu loni bylo 10, ale to 11, takže čtvrtou, pátou třídu a prostě, a říkám, je to, není to, není to, že je ta chyba jenom prostě z jedné strany, prostě je to, je to komplexní věc, kterou, když se nic neudělá, tak si myslím, že se to tady bude hádat furt na všechny strany, všichni budou jakoby obviňovat ty druhý a tohleto a nic, nic
z toho nebude. Obviňování, tak začni u sebe. Začni u sebe, prostě podívej se, co ty děláš špatně a třeba potom nějakým způsobem, až se budeš posunovat, tak to můžeš začít řešit. Ale já, když, já jsem hrál s hodně kluků od žáků přes dorost a já je potkám teďko, co mi řeknou, no, ty vole, ten trenér mě neměl rád, ty vole, já bych to, ty vole, ty třeba absolutně průměr, třeba ano, kdyby si u toho vydržel, třeba bys to, ale v tom trenérovi to neměl, tak jak říkal Vrbatka, když jsi dobrý a hraješ, držíš hubu, trpělivý, makáš, tak prostě ta šance přijde a potom je na tebe jasně naloží. Mm-hmm. Ale aby si říkal, no ten trenér mě rád, prostě o mě nehrál, ten byl zaplacen, to jsou kraviny, kurva, víte, jako nezlobil se na mě.
Nebudem se zlobit, ale skončíme a budeme pokračovat v dalším díle. Pánové, já vám děkuju za vaše slova, za vaše názory. Budu se těšit zase v dalším díle. Jakub Voráček, Radko Gudas, Dominik Kubalík, Radim Vrbata. Díky moc a my vám děkujeme za to, že nás posloucháte. Hezký den.